Dëgjues nderuar, mirëse u gjemi. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumrova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Shumë vajza të komunitetit Roma, Shkali dhe Egjiptas po ndërpresin shkollimin, ndërshkaqet përmenden ato ekonomike, por edhe refuzimi prindërve. Kosova regjistron 24 viktima dhe 1029 raste me koronavirus. Nuk do të ketë takim Kurti Vučić këtë muaj. Franca nis gjykimin për sulme terroriste të vitit 2015. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përderisa bota po shënon ditën e shkrim leximit, Edona Rama, 16 vjeçare nga Plemetini e komunitetit Ashkali, e ka ndërprerë shkollimin në Matem. Ajo rrëfen arsyet që kanë detyruar ta lësh shkollimin. Nga organizata joqeveritare Balkan Sunflowers në Kosovë dhe rrjeti i organizatave të grave Rome, Ashkali dhe Egjiptane në Kosovë, thonë se shkaqet ekonomike, por edhe refuzimi prindërve janë ndër arsyet kryesore që vajzat nga këto komunitete braktisin shkollimin. Një prej pasojave të kësaj braktisje është edhe martesa e hershme këtyre vajzave. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Edona Rama, 16 vjeç, me përkatësi etnike Ashkali nga Plemetini, një fshat në komunën e Obiliçit në afërsi të Prishtinës. Kur kishte nisur shkollën fillore rreth 9 vjet më parë, kishte ndërruar që të bëjë mësuese, por realiteti i vrasht për shkak të kushteve jo të mira ekonomike me të cilat ballafaqohet familja e saj shtatantarshe, por edhe rrethana sociale kanë bërë që ajo ta ndërpres shkollimin dhe ta bëjë ëndrrën e saj të parealizueshme të paktën tash për tash. Në botë sot shënohet ditë ndërkombëtare shkrim leximit dhe Agjencia për Arsim Shkencës dhe Kulturë e Kombeve të Bashkuara UNESCO ka thënë se kjo ditë do të festohet nën temën shkrim leximi për një shërim të përqendruar të njerëzit, ngushtimin ndarjes digjitale. Por nga organizata Balkan Sunflowers Kosova thonë se rastet sikurse i Edona Ramës janë të shumta dhe shumica vajzave të komuniteteve Roma, Shkali dhe Egjiptiane në Kosovë nuk e vazhdojnë shkollimin për të jati fillor. Nga rrjeti organizatave të grave Roma, me Ashkali dhe Egjiptase në Kosovë Rograek vlerësojnë se një nga pasojat e braktisjes së shkollimit nga vajzat e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian është edhe martesa e hershme. Edona Rama në një bisedë me Radio Evropa e Lirë rrëfen se si ka nisur shkollimi i saj, por edhe si është ndërprer.
Kur jam në klasën e parë, ku na vëshin arsimtar çka dani më po, ku më thonë mësuese, ta ndenjë klasën e natë, ku më nu më usu ma shumë, gjatë shkollës kam pasë suksesin e mirë, dhe në klasën e 9, dhe tash përkë më ndërpre, që si më konë kushtet të mira, i më kalla blak, së këmë po të veshën atë në mirë, së këmë po të mundësimi ble librat, pletoret, me optu, i më dëtëru me natë tani. A petë kam dëshirë me shku, tash njëre, jo.
Edona shtoi se në paralelen e saj në shkollën fillore Pandeli Sotiri në Plemetin ka pasur 9 shoqe të klasës me përkatësi etnike shqiptare, të cilat tashmë janë regjistruar në shkolla të mesme, shumica në Obiliç. Siç thot ajo, shoqet i kanë dhënë kurajo që të vazhdoj shkollimin e mesëm. Nëna e Edonës Luljeta Rama thot se me të ardhurat financiare që kanë vetëm nga siç e quan ajo një ndihmë sociale prej 130 euro, e kanë të pamundur që ta financojnë shkollimin e Edonës, por edhe vajzës tjetër e cila po ashtu ka përfunduar shkollën fillore, por nuk ka mundur të vijë më tutje shkollimin.
Asnjëna. Pse kushtet, pse merrin ndihmë sociale, kalla blak fëmijë, s'po din. Ti ona bilet çes po ka, ti thon Ashkali kes, kishin çe vetë me shku, me këto, do çtë kanë kryer lan.
Por rastet e Edonës dhe motrës së saj, të cilat kanë ndërprer shkollimin, nuk janë rastet e vetme të vajzave nga komuniteti Ashkali që kanë ndërprer shkollimin, thot Nazmia Hoxhaj, koordinatore e qendrës për mësimdhënie në kuadër të organizatës Balkan Sunflowers në Kosovë. Në një bisedë me Radio Evropa e Lira, ajo thotë që në përgjithësi vajzat nga komunitetet e Rom, Ashkali dhe Egjiptian përfundojnë shkollimin fillor ndonse në raste të rralla dhe ndërprerin atë, por sipas saj janë pak raste kur vajzat nga këto komunitete e vazhdojnë shkollimin e mesëm.
Të disa familje është gjendja ekonomike shumë e vështirë edhe është e pamundur, se këtu përveç gjendjes ekonomike është vajzat nuk mundin më shkollu, se nuk ka transport të rregullt, edhe me shku me taksi është e kushtueshme. Mandej ndoshta edhe niveli të prind, niveli edukimit, se vajzat nuk duhet shkollohen.
Në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit të vitit të kaluar, kur bëhet fjalë për të drejtat e fëmijëve, është thënë që nivelet e lartë të varfërisë te komunitetet e Rom, Ashkali, Egjiptian, Boshnjak dhe Goran kontribuan që rreth 12% e fëmijëve, kryesisht vajza, u martuan para moshës 15 vjeç. Julieta Devolling nga organizata joqeveritare Rograek beson që këto të dhëna janë të sakta, pavarësisht që nuk ekzistojnë statistika të sakta të martesave të të rinjve para moshës 16 vjeç. Në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, Devolli thekson që martesat e hershme të vajzave të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian është vetëm një prej pasojave të ndërprerjes së shkollimit të këtyre vajzave. Ajo shtoi se tendenca e vajzave të këtyre komuniteteve për të braktisur shkollimin dhe në mjaft raste edhe braktisja është shtuar që kur ka nisur pandemia e koronavirusit. Gjatë punës në terren, sipas asaj është vërejtur që për shkak të mungesës së kompjuterëve, laptopëve dhe mjeteve tjera teknologjike, si dhe mungesës së njohurive për t'i përdorur këto mjete, vajzat e këtyre komuniteteve kanë braktisur shkollimin. Sipas asaj, organizata Rograek, përmes ndihmës së ofruar nga UN Women, ka shpërndar 190 laptop të vajzat që kanë pasur tendencë të braktisin shkollimin, si dhe ka ofruar trajnimin e tyre për përdorimin e këtyre mjeteve.
E qëllimi ka qenë që ata me vazhdu me krejt fëmijët e komunitetit fëmijës, do me thonë, me të njëjtin hap mos me ngjecën bash, ose mos me braktis krejt. Një problem që kemi hasë në raset të tjela së prindri kanë dhe të zhu, do me thonë, ka qenë si një shkas pandemija që atë një të kanë shu, ata kanë marë si një që kanë dobi, një të në është pasaj të kësejnë ka pas, do me thonë, dhe ka vazhdojnë të mos vajzat shkollimin në kunder ofrimit mjetëve, teknike, trajnimeve, tjera, tjera.
Radio Evropa e Lirë është drejtuar Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit me pyetjet mbi statistikat e lidhur me shkallën e përgjithshme të analfabetizmit në Kosovë, shkallën e analfabetizmit tek komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian, si dhe për statistikat që lidhen me praktikën e shkollimit nga të rinjtë të këtyre komuniteteve. Deri më tash kjo ministri nuk ka kthyer përgjigje. Sipas të dhënave të regjistrimit të popullsisë të kryer në 2011, thuhet se në Kosovë jetojnë 8824 Rom, 15436 Ashkali, si dhe 11524 Egjiptian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se të mërkurën janë regjistruar 24 viktima me koronavirus. Sipas ministrisë, në 24 orët e fundit janë regjistruar edhe 1029 personat infektuar me këtë virus pas testimit të 13084 monstrave. Autoritetet shëndetësore në Kosovë thanë të mërkurën se ka filluar të bie numri të hospitalizuarve me COVID-19, por ministri i Shëndetësisë Arben Vitia ka thënë se situata epidemiologjike është ende e brishtë, prandaj nuk pret që masat kundër Covid të lehtësohen pas datës 13 shtator. Një përmbledhje të zhvillimeve që lidhen me pandeminë e ka përgatitur kolegja Doruntina Baliu.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë thanë të mërkurën se ka filluar të bie numri i të hospitalizuarve me COVID-19. Sipas raportit ditor të Shërbimit Spitalor dhe Klinik Universitar të Kosovës, thuhet se janë regjistruar 54 pacientë më pak të shtrirë në klinika. Të martën ishin raportuar 1174 pacientë, ndërsa të mërkurën ky numër është 1120. Prej tyre 986 janë të konfirmuar me COVID-19. 957 janë me oksigjenoterapi dhe 78 në kujdesin intensiv, thuhet në njoftim. Ndërkohë, ministri i Shëndetësisë Arben Vitia tha se situata epidemiologjike në Kosovë është e brishtë, prandaj bazuar në këtë situatë nuk pret që masat kundër COVID-19 të lehtësohen pas datës 13 shtator, deri kur janë në fuqi masat e reja.
Nuk do të ketë lirim të masave në asnjë mënyrë derisa kemi një situatë epidemiologjike të brishtë.
A i tha se për masa do të diskutohet gjatë takimit të së mërkurës të Komitetit për menaxhimin e situatës me pandeminë COVID-19. Më 30 gusht kanë hyrë në fuqi masat e reja kundër pandemisë, të cilat sipas qeverisë së Kosovës kanë për qëllim frenimin e përhapjes së mëtejme të koronavirusit. Në këto masa përfshihet kufizimi i lëvizjes së qytetarëve nga ora 22 deri në orën 5. Orari sektorit të gastronomisë është reduktuar për një orë dhe ky sektor tashmë do të punojë deri në orën 21:30 dhe do të lejohet të punojë vetëm në hapësira të jashtme. Institucionet publike dhe private janë të obliguara të punojnë vetëm me staf esencial deri më 13 shtator. Pas 13 shtatorit, sipas vitis, administrata shtetërore dhe shërbyesit civil duhet të paraqesin test negativ PCR ose serologjik në mënyrë që të mund të hyjnë në vendet e punës. Ai shtoi se testimi i punonjësve publik është i pamundur që të bëhet në institucionet publike, por sipas ministrit Vitia, testet e tilla mund të bëhen në laboratore të ndryshme që ofrojnë këto shërbime. Vitia po ashtu tha se javën e fundit ka rënë përqindja e personave që po dalin pozitiv me koronavirus në një mesatare prej 10% nga 20 sa ishte javë më parë. A ju bëri thirje veçanërisht grave shtatzëna, grave gjithdhënëse dhe të rinjve që të vaksinohen kundër koronavirusit. Ai po ashtu bëri të ditur se ka vaksina të mjaftueshme kundër koronavirusit dhe se Ministria e Shëndetësisë vetë se ka filluar negociatat për sigurimin e 1 milion vaksinave të tjera për vitin e ardhshëm.
Ekipet e vaksinimit synohet të rriten edhe më tej dhe të arrijnë që brenda ditës të administrojmë mbi 25.000 vaksina, natyrisht duke përfshirë edhe të dielën nga vikendi që po vjen. Pra, vaksina ka, termine ka, do të kemi në konsiderat edhe administrimin e dozës së tretë sipas rekomandimeve të fundit që na ka ardhur nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike.
Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, deri më 7 shtator, 18.5% e popullsisë së përgjithshme të Kosovës është vaksinuar plotësisht kundër COVID-19. Ministria e Shëndetësisë së Kosovës bëri të ditur të martën se platforma e-Kosova, ku mund të bëhen terminet për vaksinim kundër koronavirusit, mundëson tani që një person të caktoj termine edhe për 10 persona të tjerë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dëruntina Baliu.
Kalojmë te zhvillimet politike. Udhëheqësi i delegacionit të Kosovës në dialogun me Serbin Besnik Bislimi konfirmoi se gjatë këtij muaji nuk do të ketë takim ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Sipas tij, takim ndërmjet të Kosovës dhe Serbisë në nivel negociatorësh do të ketë në fund të tetorit për të parë nëse palët do të arrijë ndonjë përparim që sipas Bislimit do të justifikonte mbajtjen e një takimi të nivelit të lartë. Takimi 8 shtatorit mes ekipeve negociatore të Kosovës dhe Serbisë u mbajt pavarësisht se palët një ditë më herët thanë se nuk kanë arritur pajtim as për rëndin e ditës së takimit të tre palësh. Augustin Palokaj, sjellosi.
Kanë përfunduar sot në Bruksel takimet të dy ditëshe që delegacionet e Kosovës dhe Serbisë i kanë pasur në kuadër të dialogut të cilin po e lehtëson Bashkimi Evropian. Palët kanë pasur disa takime të ndara bilaterale me të dërguarin e BE-s për dialog Miroslav Lajçak, ndërsa sot kanë zhvilluar edhe një takim të përbashkët të tre palësh, në të cilin, sipas vetë pjesëmarrësve, tema e vetme ishte ajo që ka të bëjë me çështjen e të pagjeturve. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi tha se në këtë takim kanë rënë dakord për të hapur arkivat dhe kjo do të ndihmojë në gjetjen e fatit të të zhdukurve. Sipas tij, Petar Petković, shefi delegacionit të Serbisë, ka premtuar se Serbia do të hapë të gjitha arkivat në Beograd, përfshirë edhe arkivat ushtarake, ndërsa Bislimi tha se Kosova nuk ka asnjë problem që të mundësoj qasjen në atë që ai e quajti arkiv shtetërore për UÇK-n. Ai tha se Kosova nuk ka arkiva të UÇK-s, por arkiv shtetëror të UÇK-s, ku do t'i mundësohet qasja edhe zotit Miroslav Lajçak, i cili javën që vjen pritet të vizitojë Kosovën. Bislimi tha se sikur të ketë një gatishmëri më të madhe nga pala serbe, atëherë mund të bëhet më shumë në çështjen e të pagjeturve, por insistoi se Kosova nuk do të merr pjesë në asnjë takim ku shefi komisionit për të zhdukur nga ana e Serbisë të jetë Veljko Odalović. Në takimet në Bruksel, pala serbe ka kërkuar që të diskutohet edhe për zbatimin e disa marrëveshjeve, sidomos të asaj që ka të bëjë me asociacionin e komunuave me shumicë serbe. Por pala kosovare nuk ka qenë gatshme për një gjë të tillë, ndonse ka insistuar që të fillohet të krijohet korniza për marrëveshjen gjithëpërfshirëse e cila synohet të arrihet përmes këtij dialogu. I pyetur se a do të ketë takim në nivel të lartë në mes të kryeministit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić më vonë gjatë këtij muaji, Bislimi ka thënë se nuk beson në një mundësi të tillë, pasi sipas tij deri më tash në dialog nuk ka pasur përparim të mjaftueshëm i cili do ta justifikonte një takim të nivelit të tillë. Bislimi paralajmëroi se takimi i radhës në nivel të shefave të delegacioneve pritet të zhvillohet nga fundi i muajit tetor, e atëherë do të shihet se sa do të jetë përparimi dhe a mund të ketë apo jo takim në nivel të lartë. Bashkimi Evropian edhe pas takimeve dyditshe ka insistuar se palët duhet të çasin dialogut në frymë të mirëbesimit dhe në mënyrë konstruktive, ndërkohë që synojnë zbatimin e të gjitha marrëveshjeve që janë arritur deri më tash në dialog dhe arritjen e marrëveshjes së gjithëpërfshirëse. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Macedonia e Veriut sot feston dekadën e tretë të shpalljes pavarësisë. Qytetarë shqiptar të anketuar nga Radio Evropa Lirë thonë se përfaqësimi i shqiptarëve në institucionin e mashtmadhe është i kënaqshëm, por çalon përdorimi i zyrtar i gjuhës së shqipe nga ana institucioneve të shtetit. Më parë, në një intervistë për Radion Evropa Lirë, dhe presidenti Macedonisë Veriut Stevo Pendarovski ka thënë se brenda kësaj periudhe kohore mund bëj më shumë, por sa i takon në krijimi të kushteve për një jetë më të mirë për gjithë qytetarët. Zërjeta Hajro Jahjaga sjellë Hulsi.
Maqedonia e Veriut sot feston dekadën e tretë të pavarësisë së shtetit pas shkëputjes nga ish Federata Jugoslave. Pavarësia e shtetit u shpall në sajet e organizimit të referendumit më 8 shtator të vitit 1991, ku shumica e qytetarëve ju përgjigjën pozitivisht pyetjes se a jeni për Maqedoni të pavarur, me të drejtë të hyjë në fuqi në aleancën e ardhshme të shteteve sovrane të Jugosllavisë. Por ky referendum u bojkotua nga shqiptarët pasi nuk kishin të kënaqur me pozitën e arritur në kushtetutën e re të asaj kohe për shkak të ignorimit të kërkesave të tyre për barazi. Hisni Shaqiri, deputeti për bërjes së parë parlamentare si pjesë e Partisë për Prosperitet Demokratik, për Radio Evropa e Lirë thotë se edhe pas 3 dekadave, partitë politike maqedonase synojnë të prolongojnë realizimin e të drejtave të shqiptarëve, edhe pse ato tani më janë qartë definuara në marrëveshjen e Ohrit dhe janë përfshirë në kushtetutën e vendit. Shaqiri nënvizon se shqiptarët, pavarësisht se bojkotuan referendumin, ata janë kujdesur që me çdo kusht të ruhet stabiliteti i shtetit.
Në atë momente shumë kritike kur lutrat u zhvilloshin në republika të tjera, ne kemi pas kujdes dhe kemi mbajt llogaritë që Maqedonia mos të hyjë në një konflikt apo të bëjë një lëvizje që ishte në fundin krijë në kundërshtim me interesin e shqiptarëve të pozicionohet gana e Serbisë. Edhe kjo ka qenë si sugjerim edhe i politikës shqiptare, mbar shqiptare, domethënë në Ballkanin Perëndimor, po edhe i ndërkombëtarëve.
Qytetarë shqiptar të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se përfaqësimi i shqiptarëve në institucioneve është arritur, por çalon përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe nga ana institucioneve të shtetit.
Ta nuk janë bash të avancuar gjithë, mos pari gjuha, domethënë e shqiptarëve, gjuha shqipe lasën legjitim nëpër institucione zona. Jo, punë shumë ka sa dush, vetëm se gjuha nuk është, ala kur shkojsh për shembull ato këshirin, maqedonisht të ofrojnë.
Tot për Radion Evropa e Lirë, Agim Ramadani punon njës në sektorin privat. Nga në tjetër, Fatih Kurtishin në të 40-at thosë se institucionet e shtetit nuk i trajtojnë në mënyrë të barabartë qytetarët maqedonas dhe ata shqiptar, pasi siç thotë, shqiptarët edhe kur i plotësojnë kushtet për të realizuar një të drejtë, ata vështira e rrinë këtë.
Çfarë drejtë ai ka?
pa që 5 detim të prit një banes me marën, që ku i kam dokumentet, alo, drejtet e mija si ma.
Thot, kur tishi, ndryshe Gjelal Neziri njohës i qështjeve politike për Radion Evropa e Lirë, thot se për 30 vite shqiptarët kanë dhe një kontribut të madh përsa i përket integrimit të vendit në NATO dhe tani rrugtimit drejt antarësimit në bashkimin evropian.
Tani më edhe shqiptarët jo vetëm që identifikohen me shtetin e Maqedonisë së Veriut, por edhe fakt kanë kontribuar dhe vazhdojnë kontribuojnë që i njëjti të jetë pjesë e NATO-s, i njëjti të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, të jetë një shtet modern i cili të jetë shërbim të gjithë qytetarëve.
Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, presidenti i Maqedonisë së Veriut, Stevan Penderovski, thotë se mund të bëhej më shumë për sa i përket krijimit të kushteve për një jetë më të mirë për të gjithë qytetarët.
Se razbrali ka mëshë i po dobro i. Po dobro da se zhive i posrekna se zhive.
Kuptohet se ka mundur që të krijohen kushte për një jetë më të mirë, qytetarët të jetojnë më të lumtur. Nëse japim kualifikimin, mund të citojmë problemet për viteve të 90-ta, siç është tranzicioni gjatë, bllokada drejt antërsimit si dhe kontestet rajonale. Megjithatë, të gjithë garniturat politike për viteve të 90-ta gjërmë sot, edhe kjo aktuale ku edhe unë jam pjesë, duhet parë se ku i kemi dobësitë subjektive dhe pse nuk angazhohemi më shumë që qytetarët të jetojnë më mirë, ka analizuar presidenti i shtetit Stevo Penderovski. Gjatë ditës janë paraparë më shumë organizime me rastin e shënimit të 30 vjetorit të pavarësisë. Stojan Andov, i cili ishte kryetari i parë i kuvendit për Radion Evropa e Lirë, thot se manifestimi i begat i pavarësisë së shtetit është i arsyeshëm, pasi tani festohet jubileu i dekadës së tretë të shtetit. Me një manifestim të ktill të begat, për çka angazhohen organet shtetërore, të rinjve do t'u bëhet e qartë se cila është rëndësia e kësaj date për shtetin dhe për popullin, thot Andov. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Nga bota kemi veçuar nisjen e gjykimit në Francë kundër 20 personave të dyshuar për përfshirje në sulme terroriste në Paris gati 6 vjet më parë. Sulmet në bare, restorane, një sallë koncertesh dhe stadiumin e futbollit jashtë kryeqytetit francez patën lënë të vrarë 130 njerëz dhe qindra të plagosur. Gjykimi pritet të zgjasë deri në muajin maj të vitit 2022. Më shumë ulësi materialin e vazhdim. Një gjykim i përmasave të papara filloi më tetë shtator në Francë kundër 20 personave të dyshuar për përfshirje në sulme terroriste në Paris gati 6 vjet më parë. Ky vlerësohet se do të jetë gjykimi më i madh në historinë e Francës. Sulmet në bare, restorante, një sallë koncertesh dhe stadiumin e futbollit jashtë kryeqytetit francez patën lënë të vrarë 130 njerëz dhe qindra të plagosur. Kërcënimi terrorist në Francë është i lartë, veçanërisht në raste siç është gjykimi i sulmeve. Tha ministri i brendshëm Gerald Darmanin për Radion France Inter. Policia është vënë në gatishmëri të lartë, makinat do të ndalohen në rrugët që çojnë në drejtim të gjykatës. Sulmet u kryen nga sulmuesve të vrasës dhe një grup prej 10 personash në mbrëmjen e 13 nëntorit të vitit 2015. Ato u morën përsipër nga grupi ekstremist të Shteti Islamik. Kjo ishte mizoria më e keqe që i ka ndodhur Francës që nga lufta dytë botërore. Salah Abdeslam, 31 vjeçari francez marokan, i cili besohet jeti vetmi antar i mbjetuar i sulmuesve, do të jetë në bankën e të akuzuarve në objektin e ndërtuar për këtë qëllim. Ai do të gjykohet së bashku me 13 pandehur të tjerë. Kras Abdeslam, 19 nga të dyshuarit tjerë, 6 prej cilëve do gjykohen në mungesë, akuzohen se kanë ndihmuar në sigurimin e armëve dhe makinave ose kanë luajtur një rol në organizimin e sulmeve. Nga 6 të gjykuarit në mungesë, 5 supozohet të kenë vdekur kryesisht në sulmet ajrore në Siri. Abdeslam, 31 vjet, gjithashtu duhej të hidhte në erë vetëm, por në vend të kësaj ai hodhi rripin e tij vrasës dhe iku përsëri në Bruksel ku arrestua muaj më vonë. Nga burgu ai ka thënë në shumë pak, por dëshmia e tij do të jetë një pikë kyçe e gjyqit. 12 nga të 20 të dyshuarit përballen me burgim të përjetshëm nëse shpallen fajtor. Gjatë 145 ditëve të procesit gjyqësor janë angazhuar gati 1800 prokurorë dhe rreth 330 avokat. Ministri i Drejtësisë Eric Dupont ka thënë se procesi gjyqësor është historik. Padia rrin në 1 milion faqe në 542 vëllime dhe të gjitha dokumentet bashkë arrin një lartësi prej 53 metrash. Vendimi pritet në fund të majit të vitit 2022. Në nëntor do dëshmojsh presidenti francez François Hollande. Qëllimi i gjykimit nuk është vetëm të vërtetoj fajsinë ose pafajsinë e 20 akuzuarve, por gjithashtu të dokumentoj origjinën, planifikimin dhe ekzekutimin e komplotit, nga konceptimi i tij në nivelet më të larta të Shtetit Islamik në Raqqa, Siri, pastaj në dërgimin e operativëve të fshet në radhët e migrantëve që hyjnë në Evropë nga Turqia dhe Greqia me 2015, dhe deri te detajet logjistike të përgatitura në Bruksel dhe më pas veprimet e tre skuadrave të sulmit të njohura si Komando Natën e Vrasjeve. Procesi gjyqësor nuk do të transmetohet për publikun, por do të regjistrohet me qëllim të ruajtjes në arkiv. Kamerat e mediave mund të xhirojnë vetëm jashtë dhomës së gjyqit.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken do zhvilloi në Gjermani bisedime me vendet aleate për situatën në Afganistan dhe pranimin e refugjatëve afgan. Blinken do takohet me ministrin e jashtëm gjerman Heiko Maas para se ata të heqin një takim online me 20 ministrat vendeve aleate për hapa që duhet ndërmerren sa i takon zhvillimeve në Afganistan. Raportohet se Shtetet e Bashkuara do të kërkojnë që të rritet presioni ndërkombëtar ndaj talibanëve për të përmbushur angazhimin e tyre dhe të lejojnë afganët të largohen lirshëm nga vendi. Bisedimet mbase mund të rezultojnë me një koordinim se si të veprohet me qeverinë e përkohshme të shpallur të martën nga ana e talibanëve. Në qeverinë e tyre nuk është asnjë grua apo dikush jashtë strukturave të talibanëve. Janë tri vende evropiane që po mbajnë qëndrim të përbashkët për mos pranimin e më shumë refugjatëve afgan në Bashkimin Evropian, Austria, Republika Çeke dhe Slovakia. Nuk janë të pajtimit që bloku të hap dyert për afganët nëse do të ketë një fluks të njerëzve që ikin nga vendi. Në fakt i gjithë bloku është i shqetësuar se mund të ketë një val refugjatësh nga Afganistani. Kryeministri Çek Andrej Babiç tha më 7 shtator se afganët duhet të qëndrojnë vendin e tyre ose vendet fqinje. Nuk ka vend për ta në Evropë, tha Babiç. Pasi takoi homologët e tij në qytetin juglindor çek të Lednicës. Këto shtete, por edhe Polonia dhe Hungaria, prej kohësh kanë marrë një qëndrim tashmë në lidhje me migracionin. Kjo ka shkaktuar ndarje të thella brenda bllokut për këtë çështje. Vendet evropiane kanë frikë se mund të përsëritet skenari i vitit 2015, kur 1 milion njerëz ikën nga luftrat dhe varfëria në lindjet mesme dhe janë në sy vendeve evropiane. Disa migrantëve në Danimarkë do t'ju kërkohet të punojnë 37 orë në javë në mënyrë që të marrin përfitime nga shteti. Kjo kërkesë do të vlejë edhe për ata persona që jetojnë nga përfitimet e shtetit për 3 apo 4 vjet dhe nuk kanë mësuar sa duhet të gjuhën daneze. Kryeministria daneze Mette Frederiksen ka thënë se rregullat do të shënjestrojnë kryesisht gratë që nuk janë nga perëndimi. Sipas qeverisë daneze, 6 nga 10 gra nga lindja mesme, Afrika Veriore dhe Turqia nuk punojnë. Danimarka ka shpërcuar politikat e migrimit kohën e fundit. Administrata e Shteteve të Bashkuara ka njoftuar se 34-tat e triturve amerikanë kanë marrë të paktën një dozë vaksinës kundër COVID-19. Të dhënat u bën publike pasi shtëpia Barr tha se presidenti amerikan Joe Biden më 9 shtator do të paraqesë një strategji me 6 prioritete për të kontrolluar pandeminë e koronavirusit. Strategjia do shpallet në përpjekje për të luftuar variantin Delta që është shumë ngjitës, si dhe në kohën kur hapja shkollave ka ngritur shqetësime për një përhapje më shpejt të virusit. Kthimi i fëmijëve në shkollë, shumë nën 12 vjeç, ende që nuk mund të marrin vaksina, ka rritur frikën se mund të ketë përshkallëzim situatës epidemiologjike dhe si pasojë mësimi të ndërprehet. Shtetet e Bashkuara kanë furnizim të konsiderueshëm me vaksina, por një pjesë e popullatës po hezitojnë të vaksinohet. Administrata e presidentit Biden tashmë po planifikon të ofrojë një dozë tretë përforcuese për shkak shqetësimeve për zvoglimin e efikasitetit të vaksinës me kalimin e kohës dhe rreziqeve nga varianti Delta. Rusia dhe Shtetet e Bashkuara do zhvillojnë bisedime që në fokus do të kenë programin bërthamor të Teheranit. Zëvendësministri i jashtëm rus Sergei Ryabkov tha se është planifikuar një takim me dërguarin e posaçëm të SBA-s për Iranin Robert Milley. Diplomati rus i tha agjencisë lajmeve TASS më 8 shtator se Moska dhe Washingtoni kanë planifikuar konsultime për një kohë mjaft të gjatë. Tani është e rëndësishme të mos bëhet asnjë gabim pasi tashmë ka shumë probleme, tha diplomati rus. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.